25 дугаар зураг ариун сүнс. Есүс даалдагчтай ингэж хэлжээ. Би эцэг руугаа буцлаа. Би тэнгэрт очиод та бүгдэд туслах ариун сүнсийг явуулах болно. Ариун сүнс та нар дээр ирээд та нартаа цуг үрд мөнх байх болно. Есүс Христ загалмаа дээр совлогдож дахин амлаад тэнгэрлүү өргөгдөж явсан юм. Есүс Христийг тэнгэрлүү өргөгдсөний дараа түүний дагалдагчдад цөмөөрөө нэг газар цугларчээ. Гинэт тэнгэрээс хүчит хуй салхи мэт дуу чимээ гаран тэдний суус гаж байсан байр бүхэлдээ тэрхүү дуунд автжээ. Тэгтэл гал хайлах мэт хэлүүд би болон хүн нэг бүрийн дээр тогтохыг тэд харлаа. Ийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрчээ. Ийхүү Есүс Христийн хэлсний дагуу ариун сүнс дагалдагч дээр иржээ. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрхөн эзэн хэмээн хүлээн зөвшөөрөх юм бол ариун сүнс таны зүрх сэтгэлд орж ирэх болно. Ариун сүнс танд бурхны үгийг ойлгоход туслах бөгөөд бозор сүнснүүдийн хүч чадлыг ялах чадварыг өгнө.